Assalomu alaykum aziz birodarlar. Matto xushxabar kitobining 22 bobi 37 oyatida yozilgan. Egang xudovatni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Xudoga muhabbatimizni aniqlashning turli yo'llari bor. Bizning unga qaratilgan ta'zim qilishimiz va xudoni sharaflashimiz, unga bo'lgan muhabbatimizni so'zimizda ifoda qilishdir. Lekin biz xudoga bo'lgan muhabbatimizni hammasidan ham eng asosiy ishlarimiz bilan ham ko'rsatishimiz mumkin. Agar biz xudoni sevsak, biz uning so'ziga ergashmog'imiz lozim. Uning so'zini bajarmog'imiz kerak. Xudoga bo'lgan muhabbatni ifodalashning yana boshqa yo'li o'zgalarning ehtiyojlariga hozir javob bo'lish, ularni sevishdir. 1-Yuhanno kitobining 3-bobi 17 va 18 oyatlarida o'qiymiz. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Itoatkorlikda ifodalanuvchi muhabbat bu taqdirlanuvchi muhabbatdir. Luqa kitobining 10-bobi 28 oyatida aytilgan: "Agar biz Xudoni dunyodagi barcha narsadan ko'proq sevsak, biz yashaymiz." Ba'zi odamlar o'ylashadiki, yaxshi yashash boy bo'lish demakdir. Lekin bu unday emas. Boylik hech qachon hali baxtli va ko'ngilni to'q qilgan yo'q. Xudo insonni uning xushxurati uchun yaratdi va bizning ruhimiz faqat ruhiy qoniqishga to'lishi mumkin. Lekin hech qachon moddiy boylik bilan emas. O'zingizni eng muhim narsada cheklamang. Xudoni butun yuragingiz bilan seving va u sizning hayotingizni mo'l-ko'l marhamatlaydi. Bir yog'och o'ymakori haqida bolalar ertagi bor. U bola jussasini ajoyib qilib yog'ochdan o'yib yasagan. U xuddi tirikday edi va usta uni Pinokkio deb atadi. Usta o'z ishidan g'ururlanardi, bolani sevardi, lekin bola sevgiga sevgi bilan javob bera olmasdi. Agar usta bu jussaning ichiga kichkina magnitofon o'rnashtirsa, nima bo'lgan bo'lardi? Balki usta yurgazuvchi pirjini o'rnata olardi va bola harakat qila olardi. Bu bilan usta qoniqarmidi? Endi men bilaman, mening Pinokkio meni yaxshi ko'radi deb ayta olarmidi? Aslo yo'q. Usta qoniqmagan bo'lardi, chunki bola ustaga bo'lgan sevgisini ifodalay olmasdi. Mexanik so'zlar sevgini izhor eta olmaydi. Ertakda keyinchalik aytilishicha, bu bola qandaydir mo'jiza bilan tiriladi va u ustaga o'z so'zlari bilan "Men seni sevaman" deydi. Bu ustani ko'z yoshigacha ta'sirlantiradi. Nimaga? Chunki bola bu so'zlarni majburiy tarzda emas, balki o'z xohishi bilan aytdi. Biz bu hikoya ertak ekanligini bilamiz, lekin u yaratuvchining insonni yaratayotgan vaqtidagi his-tuyg'ularni ochiq namoyon qiladi. Xudo insonni mukammal, go'zal va eng qimmatlisi tanlash qobiliyatiga ega qilib yaratdi. Xudo insonni yaratdi, biroq ustaga o'xshab, yog'och bo'lagidan emas. Xudo insonni qanday yaratdi? U insonga qanday fazilatlarni mujassamlashtirdi? Xudo bizni o'zi bilan muloqot qilishimiz uchun tirik qilib yaratdi. Xayr, salomat bo'ling.